La prepremiero de Orlando, la opero de Georg Friedrich Händel, inauguris dum la unua semajnfino de septembro la unuan festivalon de la barokaj operoj Dramma per Musica. Gis la 12 de septembro en la Regia Teatro en la Malnova Orangerio de la Regia Łazienki Parko, en la Teatro de la Varsovia Chambra Orchestro, la Concerta Studio de la Pola Radio, cae la Colonna Salonego, de la Historia Facultato de la Varsovia Universitato, ocasis chambrae concertoi, music spectacloi, cae recitaloi. Sume cadre de la festivalo, la publico giuis sume 19 music eventoin. Inter ili menciinda estas la chambra concerto barocco ie quin vocioi, la musica spectaclo, teatro alla moda, cae presento della opera de Händel Agrippina, quio estis ensegnita pasintiare en la Regia Teatro. En la scenea formo estis presentitei vercoi della plei gravei creantoi della barocca musico, interalie de Georg Friedrich Händel, Antonio Vivaldi, cae Jean-Philippe Rameau, en la plenumo de polei artistoi. Jaude la 16 de septembro, en la dat reveno de la Sovetunia attaco contra Pollandon, en Varsovio estis malfermita museo pri Katyn Krimo. Temas pri la unua en la mondo, martirologia musea esplora centro, documentanta Katyn Krimon contra 22,000 polei ostagioi, cae maliberigitoi, tenatei en la jaroi 1939-1940 en la Sovetuniei ostagioi cae maliberejoi. Gi creigi sur la terreno de la Varsovia citadelo laula venca proiecto el 2010 ferita en la architecta laborejo Brzozowski-Grabowiecki. La malfermo de la muzeo pri Katyn Krimo sebrek kvin jaroin post la el murdo de polei ostagioi fare de la Ruĝa Armeo estis evento kiun poloi che la familia de la victimoi de la Sovetunia hombuchado attendis de jarui. Dum la periodo de Popola Pollando la memoro prigi estis forvisata lau ciei eblei rimedoi, cae la locoi de crucmetado estis detruatei. Dum la solenaggio inauguranta la muzeon, president Andrzej Duda diris che Katyn Krimo devas esti nomita kiel krimo de la hombuchado. Chef ministro Eva Kopacz memorigis, che la dignan omagion de la granda nazia ofero attendis generazioi de poloi.